е преразпределител с бюджет. Понеже тази година наистина е особена и понеже ние имаме регламентация как се събират и как се разходват средствата до приемането на бюджета, т.е. Министерският съвет, в частност Министерството на финансите, знае с какъв ресурс може да разполага за даден период, както те са го избрали, 3-месечно. Не е ли по-добре, защото във всяко едно министерство има специфика. При едни извършена една актуализация, при друга, други. След като знаеме какъв е общия размер на разходите, които могат да се направят, да възложим на Министерския съвет той да одобри лимитите за разход на съответните министерства и ведомства. Това е също възможна алтернатива.
Благодаря, госпожо Велкова, заповядайте и след това дам на Силвия за от общините. Да, директор.
По отношение на точка 4 за максималните размери на ангажиментите и новите задължения, по принцип тук реферираме към тези, които са утвърдени от Народното събрание със закона за държавния бюджет. Не реферираме към корекциите и промените, които стават в течение на годината с постановления на Министерски съвет. Тоест, това са първоначално утвърдените. Но наистина господин Ананиев е прав, че има динамика в министерствата и спазвайки член 87, би било удачно, ако народните представители го подкрепят, да се възложи на Министерски съвет да ги одобри.
Това ще можете да го направите между първо и второ четене, като текст. Да, само микрофона. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми представители на изпълнителната власт и медиите, първо честита нова година. В днешните времена от лидерите се изисква да вземат смели, мъдри и бързи решения. Затова ви пожелаваме всички да сте здрави, да може максимално дълго да вземат тези решения. Общините и кметовете са прагматици, затова по същество в рамките на текстовете, които днес гледате на вашето заседание, ние сме предоставили писмено становище, надяваме се да е стигнало до вас и да го разгледате. Аз ще привлека вниманието ви само върху едно от нашите предложения. И ние като всички бюджетни системи се опитваме да намерим всички резерви в нашите бюджети, за да посрещнем разходите, които имаме в момента. Няма нужда да се обосноваваме колко са високи. Затова сме предложили един текст, който се надяваме да приемете като нов параграф 6 в настоящия законопроект, който касае отчисленията ни по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъците. Тези от вас, които бяха в предходни парламенти, знаят, че за 2020 година беше приет един текст, който освободи общините от ангажимента да внасят тези отчисления по сметките на РИОСВ за 2020. Молим за вашето разбиране и внимание този режим да бъде допуснат и за 2021 година. В цифри за тези от вас, които не разполагат с бюджетните сметки, годишно общините събират за 2020 година 637 милиона е общия размер на такса битови отпадъци. Отчисленията са между 1/4 и 1/3 от този размер, в зависимост от количеството депониран отпадък на всяка община. Ако получим възможността гъвкаво да ги ползваме с решение на общинските съвети, както беше за 2020 година, това означава между 150 и 200 милиона свободен ресурс по общинските бюджети, като обръщаме внимание, че това по никакъв начин не нарушава бюджетното салдо на държавата, тъй като това са средства събрани от местните данъкоплатци, това са средства от такса битови отпадъци. Строго професионална е дискусията, готови сме да обясним на всички, разполагаме с всички цифри, разрези и възможни анализи. Нашето предложение е да получим възможност събраните средства от отчисления за 2021 година да останат по сметките на общините. Разбира се, ние ще ги ползваме отново за дейности по управление на отпадъците, но ползвайки ги по този начин ще се освободим свободен ресурс от собствените приходи, именно за другите предизвикателства, които трябва да адресираме. Що се отнася за това как се справяме с ситуацията? Живеем в ситуацията, както и всички останали, трудно се справяме. Цифри за това какви са ни разходите за електроенергия ще изкараме до петък. В преговорите с министъра на финансите ще покажем. Готови сме да ги покажем и на вас. Наистина основните ни системи, улично осветление, там където има електроградски транспорт, са в изключително застрашени. Уличното осветление може би малцина от вас така в общия размер на бюджетните разходи си дават сметка, че се покрива на 100% от местните данъци. То не е субсидирано от държавата и вече е критично трудно наистина да успяваме да покриваме разходите дори и за това перо. Благодаря за вниманието. На разположение сме да обсъдим и другите ни предложения.
Благодаря ви. Важното е, че има улично осветление, че светят улиците. Това, че трудно се справяме, това е друг въпрос. Нали? Ясно е на всички, че трудно се справяме. Ще се опитаме в динамична, така, в динамиката на това, което предстои, да решиме проблемите. Затова имате среща в петък с министъра на финансите. След това с мен се разбрахте да се видим също. И между първо и второ четене тези предложения, които вие направите, ще бъдат обсъдени в Комисията по бюджет и финанси. Благодаря.
Благодаря.
Сега Георги Ганев искаше думата. Заповядайте. И след това вече... Да, красиво.
Да, благодаря, господин председател. Аз само исках да се присъединя към призива на господин Цонев да се придържаме към темата и да се опитваме да сме възможно най-професионални. Това, което аз искам да кажа при всички забележки, които се чуха, особено с оглед прецизиране на това продължаване на режими, които се определят през, т.е. биват прехвърлени към бюджетните закони от други закони, трябва да вземем предвид всички възможни забележки. Между първо и второ четене всички тези неща да бъдат изчистени. Но иначе и аз искам да се присъединя към казаното от господин Чобанов, че поначало приемането на този закон е наложително и че ние ще го подкрепим на първо четене и разбира се ще се опитваме да помагаме каквото можем между двете четения. Благодаря.
Благодаря. Краси Вълче, заповядай.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, ние осъзнаваме, знаем по-точно причините за забавянето на внасянето на проекта Закона за държавния бюджет за 2022 година. Знаем и каква е. Знаем и причините да се предложи този законопроект за удължаване срока на определени разпоредби. Но все пак можем малко и повече или по-малко да анализира правителството. Ако не бяхме в ситуация на такава висока волатилност на цените на електроенергията, може би правителството можеше да се позволи малко повече да анализира, но в случая всеки ден е трудно за разпоредителите. Ще ви дам пример с образователните институции. Не често, може да си казвам, и те ще се оправят някакси. Да, ама не се оправят толкова лесно. Ако се поставим на тяхното място, дори 5% от общия бюджет да бъдат разходите за енергия, няма такъв буфер, който да бъде поет. В този смисъл продължаването с една 12-та от миналогодишните лимити означава, че всяка една бюджетна организация ще посрещне трудно първите месеци, особено когато разходите за енергоносители са много високи. В този смисъл аз солидаризирам с призива на колегата Сашо Иванов, правителството се забърза с изготвянето на бюджета за следващата година. Конкретен въпрос към колегите от Министерство на финансите. Вие си давате комфорта до 31 март. Значи ли това, че всички политики за актуализация, включително и политиката по доходи, ще бъдат от 1 април или ще бъдат върнати с задна дата от 1 януари? И все пак обмислите ли, ако се приеме по-рано закона за държавния бюджет за следващата година, предвид това, че това води до спестяване на средства. Ние предполагаме, че почти по всички тези числа, стойности, които удължаваме действието на разпоредбите, би трябвало са по-високи за следващата година. Ще предложите ли с закона за държавния бюджет по-рано да се актуализират, а не от 1 април, ако не от 1 януари, поне да е от датата на приемането на закона за държавния бюджет. Една бележка само към господин Гечев. изготвянето на закона за държавния бюджет всяка година почва някъде от февруари-март, тогава се приема решението, нали така, за откриване на бюджетната процедура, започва, прави се пролетния сценарий, средносрочната бюджетна рамка, ние имахме финансов министър, който беше 4 месеца министър от май до септември и той тогава трябва да е анализирал. Тогава трябва да е анализирал и сега да се спестим малко време за анализи. Това имам предвид. Ясно е, че... Моля? Трябва да е... В смисъл, ако може малко време за анализи да спестим, тъй като разбрах, че е необходимо доста време за анализи, надяваме се тези 4 месеца, когато също е била в ход бюджетната процедура през лятото, да ни помогне, да ви помогне сега да спестите малко време за анализи, защото от гледна точка на бюджетните разпоредители... Това някак си ще се оправят, не звучи много добре.
Добре, благодаря. Само да кажа едно нещо. Предния път вие казахте служебен кабинет при актуализацията на бюджета, поне имам добра памет. Служебен кабинет не провежда политики и не прави никакви други анализи, освен да направи изборите. Нали така беше? Така тогава няма как да анализира нещо служебния, при условие, че няма политика, която да е разписана във времето и да тръгне да бюджетира тая политика.
Едно изречение. Да, бюджета точно. Все пак е 96-97% исторически. Така че поне тези 97% трябва.
Не винаги е така. Не винаги е така. Да, заповядайте. Една реплика на Краси Бълч.
Да подкрепа мотивите му. Миналата седмица министър Василев каза, че до края на тази седмица, даже не знам дали не спомена числото 10-то число, но хайде, нека да е до края на тази седмица, той ще проведе необходимите съгласувания с трите заинтересовани страни. Висшия съдебен съвет, Националното сдружение на общините в Република България и третото на съдебната власт, Националното сдружение и кое беше третото? Моля? И най-важното, Тристранният съвет. Да, изсвъркна ми от главата. Което означава на практика, че след като минат тези три съгласувания, ние обикновено винаги на другия ден сме го вкарвали бюджета в първо на заседание и след това същия ден след обяд в Народното събрание. Което наистина е в подкрепа на това, което каза и Краси Вълчев, че не е необходимо да се чака 31 януари, след като той е поел такъв ангажимент и даже вчера или оне ден в едно изказване каза, че той е готов с бюджета.
Каза, че е готов с рамката почти. За рамката каза, не за бюджет. Да.
Сега само да допълна, понеже смятате, че това е нещо страхотно. Аз като се върнах от Министерство на здравеопазването в Министерство на финансите, трябваше за една седмица да преструктурирам целия държавен бюджет, даже целия консолидиран бюджет, за да мога да осигуря 2 милиарда и половина за поемане на социално-икономическите мерки, свързани с COVID-а.
Моля? Добре, айде, добре, има факти за всичко, което е станало, така че ако госпожа Велкова иска думата, заповядайте.
Значи тази седмица протичат съгласуванията с министерствата, с Висшия съдебен съвет, Националното сдружение на общините. Тъй като сме в условия на COVID, в писмена форма провеждаме съгласуван, както и минали години сме правили, с агенциите, комисиите и по този начин до края на седмица ще приключат всички съгласувания с първостепенните разпоредители с бюджет. След като протекат обикновено, след подобни съгласувания, има моменти на размествания, така че в началото на другата седмица ще се направи консолидацията и вече бюджета ще бъде обнародван на сайта на Министерството на финансите и ще стартира тогава съгласуванията с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Там има определени дни и изисквания преди заседава, осигурителни отношения заседава, след това Националния съвет, така че сроковете са разчетени максимално кратки, така че да може до 31 януари наистина бюджета, трите бюджетни закона да бъдат в Народното събрание.
Благодаря ви. Господин Ананиев, съм сигурен, че знае господин Вълчев, като хора, които са работили в Министерството на финансите, знаят всички тия неща, така че им са само затвърдиха на този етап. Петър Ганев има думата, защото съм обещал да му дам думата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, аз ще бъда съвсем кратък. Петър Ганев, Институт за пазарна икономика, и искам две теми да повдигна, които някакси се пропуснаха и затова реших да се изкажа. Първото кратък отговор на господин Ананиев най-вероятно защо е за първите 3 месеца, тъй като член 87 дава тази рамка. След първите 3 месеца влизаме в алинея 3, нови гласувания и така нататък. Най-вероятно заради това. Това, което мен ме притеснява, е, че член 87 казва харчим толкова, колкото за същия период миналата година, не е една 12-та. Взимайки под внимание решение на Народно събрание и Министерски съвет, който според мен влизаме и в конституционен въпрос, докъде се простират правомощията на Министерски съвет. Очевидно, в рамките на тази линия са доста по-широки, отколкото в едно обичайно бюджетно време. И от тази гледна точка би било добре наистина Министерски съвет да търси санкцията на Народно събрание при всяко едно решение за извънредни разходи, тъй като най-вероятно ще имаме излишък първите 3 месеца, заради по-голяма икономика, по-голяма инфлация, но пък същите разходи, ще има такъв уклон към допълнителни разходи, тип декемврийски. И е хубаво да се търси санкцията на Народното събрание. Пример ще дам, програмата 60-40, тя отдавна не е ходила в Народно събрание, може би и е време. Към момента е до февруари, нищо да се удължи още. Аз лично не виждам икономическа обосновка защо съществува още тази програма, защо подкрепяме заетостта при положението сме близко до рекордна заетост. Но това е тема и за бюджетен дебат. А конкретният въпрос е към представител на Министерство на финансите. Доколкото знам, имаме плащане по дълга, включително малко по-голямо през март. Предвидени ли са средствата? Има ли ги вече или ще бъдат от излишъка в първите месеци? Или пък ще се търси поемане на дълг, за да се изплатят, за да се направят тези плащания? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Велкова.
Плащания по дълга има през месец март, но през месец март очакваме закона за бюджета за 2022 година да бъде прият, където да бъде разчетено дълговото финансиране, така че да се извърши плащането по дълга.
Благодаря.
Не. Министъра на финансите Асен Василев даде отговор на този въпрос. Той каза, че дълг ще се тегли, но с този дълг ще се покрие част от дефицита, защото останалата част се покрие от, и то първите плащания, мисля, че са 1,3 милиарда март месец, ще се покрият от фискалния резерв.
Нека да дойде годишния бюджет, там ще видим нещата. Кое ще бъде с дълг, как ще бъде целия... Значи няма... Колеги, моля ви, няма да коментираме бюджет 2022. В момента коментираме удължаване и повече отклонения няма да има от темата. Краси Вълче, заповядай.
Не ми беше отговорил на въпроса. Значи ли това удължаване от 31 март, че всички политики на актуализация ще бъдат от 1 април, т.е. бюджета ще спести пари, няма да бъдат компенсирани, макар и с данна дата за тези най-трудни месеци, всички бюджетни организации, всички бенефициенти на плащания, които са заложени в бюджета. Благодаря.
Заповядайте.
За основните плащания, които като размери са регламентирани в този законопроект, който в момента разглеждате, разчетите се правят от 1 април. Но всички плащания, които по издръжка и по капиталови разходи, като част от бюджетите на първостепенните разходи с бюджет, те ще бъдат разработени в годишен размер и те не се обвързват с тези размери, които вие сега бихте взели решение за удължаване.
Иска ли някой друг думата? Заповядайте и гостите, всички могат да... Не виждам, тогава закривам дебата вече и минаваме към гласуване на така предложения законопроект на първо четене с оговорката пред всички, пак казвам тук, че утре се внася в зала. В зала ще предложа по член 72 от правилника за организация и дейността на Народно събрание да гласуваме преди 72 часа в зала. Така или иначе имахме тази оговорка и мисля, че е абсолютно джентълменски да спазиме това, което сме се разбрали. Да, заповядайте, разбира се.
Само аз мислех, че ще имаме думата като представители на административни структури да се изкажем, но явно не. Искам да ви поставя мнението на Министерството на здравеопазването за някои проблеми и затова държа да ви отнема още няколко минути. На първо място Министерството на здравеопазването подкрепя законопроекта за удължаване на до 31 март 2022 година на действието на разпоредба на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ние обаче бихме искали и ще ви помогнем да се описли възможността за изрично да се посочи, че със средства в рамките на ежемесечните лимити на плащанията на Министерството на здравеопазването може да се изплащат. Какво може да се изплаща? Вероятно повечето от вас знаят, че плащанията по финансовото осигуряване на COVID-кампанията ставаше с постановление на Министерския съвет. Ние бихме искали тези плащания да може да ги разплащаме и с тази една 12-та част от бюджета ежемесечно, който ще бъде осигурен, защото иначе няма да имаме възможност да плащаме, например, необходимите ваксини, тестовете за скрининг на COVID заболелите, както и лекарственото осигуряване там, където то е необходимо. Това касае също и бюджета на здравноосигурителната каса, където бихме искали да имаме възможност да работим с размера на здравноосигурителната вноска, която е приета в закона за 2021 година, да се запази възможността за изплащане на тези възнаграждения на персонал, който е ангажиран във връзка с мерките за осигуряване на пандемията, например тези 1000 лева, които са широко известни на заетите на първа линия в битката с коронавируса. Също така и някои плащания, които касаят лекарственото осигуряване и взаимоотношенията с тези, които го осигуряват, плащания, които се реимбурсират от здравната каса. Пак казвам, ние не искаме на този момент допълнителни средства, но ние искаме възможност да ни дадете в рамките на тази една 12 част да извършим плащанията, доколкото е възможно, със средствата, които ще ни бъдат осигурени. И тук искам, за което искам да бъда извинен, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми гости, за съжаление, днешните данни и не само днешните данни за развитието на пандемията са особено тревожни, особено в някои области. Както виждаме ситуацията вчера, за съжаление вируса ни подминава хората на висши държавни длъжности. Ние бихме искали да имаме възможността да работим по-продължително време с вас, като структура и с всеки от вас. И затова ви призовавам да спазвате стриктно правилата за самоограничение във всички структурата на Народното събрание. Нека да не бъда така много нахален, но първото нещо е да носите маски. Убеждавам ви, че това е мярка, която действа ефективно. Днеска в тази зала ние сме прекалено много хора, вирусът е много агресивен, той не подминава никоя група възрастова, от малките до най-възрастните. Пазете си вие и вашето семейство. Благодаря ви.
Благодаря ви. Между първо и второ четене ще обсъдим и това, да, което вие предлагате.
Господин председател, това, което каза зам.
Само микрофона може ли да... Микрофона...
Това, което каза зам министър Йорданов, напълно съответства на моето предложение, след като знаем общия размер, който може да си позволиме, правителството да преценява къде наистина трябва да се за повече. Да, но това е дух.
Добре, Чубанов искаше процедура ли? А, това ли? Да, окей, добре. Четене, това ще го обсъдим в комисията. Добре, колеги, нека тогава, ако няма други, има ли от гостите някой друг, който иска думата? Аз за това казах преди малко като гости, нали? Не съм ви пренебрегнал и не съм ви... Искате дума? Добре, Сончо Ган.
Да, искам да попитам нещо. Това във връзка с това, което казахте в началото за отпадане на параграф 3. Сега ли ще го гласуваме и да дадете малко повече разяснение? Защото
добре.
На комисия по социални дейности това беше повдигнато, коментирано, но така е, че комисията не излезе с решение. Сега много вкарвате го сега.
Сега, понеже това е по вносител, ние сме длъжни на първо четене по вносител да гласуваме както е предложено и между първо и второ четене ще направим предложения да го променим.
Не, това беше мислата, няма сега да го...
Това е, не сега, да. Окей. Но от утре вече текат сроковете за всяко едно предложение, което може да направят... Да, да. Тогава подлагам на гласуване внесения законопроект. Моля, който е за, да гласува. Нека да преброят и... 13 за, против. Не виждам. Въздържали се. 7 се въздържат. Благодаря ви. Значи, приете на първо четене закона за изменение и допълнение на трите закона. Утре ще го внесеме в зала с доклад и сега минаваме към трета точка от дневния ред. Не ви разбрах? 3 дни. До 3 дни ще трябва да има становища по между първо и второ четене от всяка една парламентарна група. Минаваме към последната точка от дневния ред. Определяне числеността и състава на подкомисията, която имаме към нашата група, към нашата комисия бюджет и финанси, и за това предлагам комисията да се състои от общо 7 народни представители, по един народен представител от всяка една парламентарна група. Затова нека да минем, ако искате... Има ли други предложения? Първо това да кажем. Има ли други предложения да бъде различен състава от 7 члена? Не виждам. Моля тогава да гласуваме. Който е за да бъде 7 член състава на подкомисията, да гласува. Единодушно се приема. Така и сега, след като приехме числеността, е добре от всяка една от комисията, от комисиите да предложат представител. Затова давам думата първо на господин Гюров от Продължаваме промяната.
От Продължаваме промяната предлагаме за член на подкомисията Ивайло Шотев.
Добре, благодаря. Ивайло Шотев от Продължаваме промяната. След това ГЕРБ СДС.
От парламентарната група на ГЕРБ СДС предлагаме госпожа Теменужка Петкова.
Благодаря. Минаваме към ДПС.
От парламентарната група на ДПС предлагаме господин Петър Чухонов.
Добре, благодаря. Минаваме нататък от БСП. Благовест Кирилов от БСП. От Има такъв народ предлагаме Кирил Симеонов. Нали, съответно и последно от... Не последно, извинете. Демократична България.
Следва двама Ганеви. От Демократична България предлагаме мен, Георги Ганев.
Добре, и от Възраждане, Цончо Ганев. Ясно е вече. Добре, благодаря. Моля да предложите... Първо да гласуваме състава на комисията. Който е за този състав на комисията, моля да гласува. Против, все пак аз съм дължен да питам. Въздържали се? Няма. Тогава единодушно се приема състава на подкомисията. За председател на подкомисията предложения? Господин Гюров, заповядайте.
Да, от името на коалицията искаме да предложим за председател на подкомисията господин Георги Ганев.
Добре, благодаря. Да, заповядайте.
Процедурно обикновено тая комисия се председателство от опозицията, ама то явно правилата в този парламент се променят, така че както решиш, нали? Вие си имате мнозинство, може да си го приемете.
Благодаря. Тоест не правите предложение някакво, а само коментар. Добре.
Не, аз го правя предложението. Наистина, аз съм на същото мнение при положение, че комисиите са в състава, в който опозицията нищо не зависи. То така или иначе нищо не зависи, но поне подкомисия на подкомисия е една чистачка да има от страна на опозицията. Явно е, че няма да съм аз, но чисто морален акт е от ваша страна като управляващи. Да не е само с рогата, не е една крачка в страни, поне не е обидно комисия на подкомисията да ни я дадете на опозицията. Някакси...
Няма.
Заповядайте.
Като допълнение към колегите, все пак говорим за подкомисия, която е за контрол на публични средства. Редно е да бъде председател от опозицията.
Поне
в нормалните демократични страни, парламентарни републики, нормално функциониращ парламент, съвсем нормално е да бъде председател от опозицията.
Цончо Ганев, заповядайте.
Вижте, заради вас като управляващи, защото контрола на тези средства, поне от или винаги може да кажете, ами председател на тази комисия на опозицията, поне той да каже нещо. И когато и това вземете, да, няма да има опозицията нищо, обаче в следващия момент вие ще сте тия, които ще давате неприятните отговори, че голяма коалиция сте, много гласове имате, да не ви изиграе лош шега това. Благодаря.
Благодаря.
За Георги Ганев. Не е проблем.
Благодаря. Минаваме тогава към гласуване първо на предложението, което направих. Ама вие конкретно предложение сте направили, така че аз нямам какво да гласуваме, ако трябва да гласуваме. Няма конкретно предложение там. Така че едно единствено предложение имаме. Георги Ганев да бъде председател на комисията и подлагам него на гласуване. Който е за Георги Ганев да бъде председател на комисията, моля да гласува. Десет за, против двама виждам, благодаря, въздържали се, четирима. Тогава господин Ганев е избран за председател на подкомисията. Благодаря. Има ли в точка разни нещо, което искате друго да... Да. В четвъртък ще имаме комисия в 2 часа или 2:30, както си е. 2:30, нормалното заседание, както си имаме. Оттатък в 134. Така. Не те чувам. На второ четене в комисия и следващата седмица ще бъде на второ четене. Така сме го планирали. Еми, колко дни искате за... 3 дни са нормални работни, защото след това отиваме по районите си, имаме други ангажименти и влиза пак в сряда. Не предвиждаме. За сега няма. Да, той понеделник изтича реално срок. Реално. Понеделник. Няма вторник, няма да има извънредно. Да. Добре, благодаря. С това закрием днешното заседание и до утре.